Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. 2014 cilësohet si viti i dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Të rinjtë në Prishtinë nuk presin që viti i ri t'ju sjellë vende të reja pune apo liberalizim të vizave. Rinisin kërkimet për kutinë e zezë të fluturimit 8501. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë rinisur kërkimet për kutinë e zezë të aeroplanit të pasagjerëve Air Asia, i cili është rrëzuar më 28 dhjetor pasi kushtet e motit mbi detin Java janë përmirësuar. Aeroplani me 162 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur kur është zhdukur nga radarët. Ekipet e kërkimit kanë gjetur deri më tash 34 trupa, por mbetjet e shumë viktimave besohet të jenë ende në aeroplan. 10 ranije dhe avion janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. Fluturimi që Z8501 dyshohet se është rrëzuar për shkak të motit të keq. Sot pritet të nisë për zgjedhja juris për gjykimin e sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit, Djokhar Tsarnaev. Procesi pritet të zgjasë me javë pasi juria do të zgjidhet nga një grup prej 1200 njerëzish. 12 të përzgjedhurit do të vendosin nëse imigranti Çeçen është fajtor ose jo për sulmin me bomba në maratonën e Bostonit më 2013, në të cilin janë vrarë 3 njerëz dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Prokurorët pretendojnë se Djokhar dhe vëllai i tij Tamerlan janë përgjegjës për sulmin. Tamerlan është vrarë në të shtëna me policinë pak ditë pas sulmit. Libani ka ndërmarrë kufizime të reja që frenojnë rrjedhën e azil kërkuesve sirian, të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga lufta. Meherët udhëtimi midis dy vendeve ka qenë kryesisht i pakufizuar, por tani sirianët do të kenë nevojë për viza. Libani tashmë strehon mbi 1 milion refugjat sirian. Sipas masës së re, sirianët që duan të hyjnë në Liban duhet të përmbushin disa kushte për të marrë vizën në kufi. Në kinemat e Shteteve të Bashkuara, viti i ri ka sjell pak risi deri më tani. Për fundjavën e tretë me radhë, filmi Hobbit, Beteja e 5 ushtrive, ka bërë para më shumë se çdo film tjetër nga shitja e biletave. Llogaritjet e bëra nga studiot e Hollywoodit tregojnë se Hobbit me regjisor Peter Jackson ka fituar 21.9 milion dollar. Ndërkohë filmi The Interview, i cili ka bërë bujë për shkak të konfrontimeve midis SBA-s dhe Koreas së Veriut, ka fituar 1.1 milion dollar prej se ka nisur të shfaqet në numër të caktuar të kinemave dy javë më parë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Migrimi i kosovarëve mbetet temë për folur, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme ku auditore Valona thekson se varfëria ekstreme, mosbesimi se do të ketë ndonjë perspektivë në Kosovë, u kanë krijuar dëshpërim të madh kosovarëve që po ikin jashtë, saqë thirrjet për të mos u larguar nga Kosova dhe fushata e informimit për të bindur se nuk kanë shumë gjasa për azil, nuk po kanë ndikim. Gazeta vënë pas derisa disa kosovarë thjesht duan të provojnë vetë dhe të bindën në shembullin e tyre, të tjerë ndërkaq bien viktima të trafikantëve dhe mashtruesve. E përditshme e koaditore vlerëson se pavarësisht se në këtë moment nuk ekziston një vullnet i Bashkimit Evropian për t'ua hequr vizat kosovarëve, emigrimi gjithnjë më i madh i tyre drejt vendeve të BE-s nuk mund të përdoret si shkas për të mos liberalizuar vizat, ndonëse si që ka vënë pa gazeta në BE mendohet se do t'i kthehen vizat disa shteteve të tjera të rajonit. Gazeta konsideron se mbetja e vizave siç po dëshmohet nuk e ka parandaluar migrimin e madh sepse më shumë ti po largohen pikrisht kosovarët cilët nuk e gëzojnë liberalizimin e vizave, por kjo vetëm u ka krijuar biznes kriminelve multietnik. Gazeta po ashtu thekson se me heqjen e vizave, kthimi kosovarëve që keq përdorin liberalizimin do të ishte më i lehtë për vendet e Bashkimit Evropian. Valona.
Gjatë vitit që kemi lënë pas është trajtuar shumë edhe çështja e reformave që kërkon Bashkimi Evropian. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Duke dhënë pas kritikat e adresuara nga Bashkimi Evropian ndaj politikanëve kryesorë të Kosovës për shkak të, siç thuhet, neglizhimit të reformës gjedhore dhe asaj kushtetuese, e përditshme e Kosova sot Valona konsideron se përgjegjësi për këtë dështim kanë partitë mëdha si përfaqësueset kryesore të elektoratit kosovar. Gazeta sekson se PDK-ja dhe LDK-ja, cilat tashmë janë në koalicion, duhet të reflektojnë gjatë kësaj legjislature duke bashkëpunuar edhe me opozitën, sepse vendit i duhet një qartësim midis anëve të kushtetutës që mund të shkaktojnë situata të paqarta si ato që u panë gjatë 6 muajve të ngërçit politik. Kosova sot po ashtu sekson se është koha që Kosova të ketë një kod të ri zgjedhor bazuar në përvojat e dritashme të netat e ligjit të zgjedhjeve, formulën e Komisionit Qendror Zgjedhor, pragun, listat e votuesve e tjera. Gazeta konsideron se është detyre qeverisë së re që të adresoj me urgjencë reformën zgjedhore dhe kushtetuese, sepse këto reforma janë në interesin e gjithëve, dhe jo vetëm të ndonjë partie apo lideri të veçantë. Valona?
Senel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë krimin e gjykatës speciale. Gazeta thotë se gjykata, që pritet të merret ekskluzivisht me krimet e supozuara të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk do të funksionalizohet asnjë janar me gjithë kërkesën emergjente nga ndërkombëtarët. Tri grupet parlamentare opozitare vetëvendosja AK-ja dhe Nisma për Kosovën, gazeta sekson se u kanë bërë me dije partnerëve të koalicionit PDK-LDK se do të votojnë kundër themelimit të kësaj gjykate. Megjithatë, siç sekson e përditshme zëri, qeveria është obliguar që të procedojë brenda pak ditësh në kuvendin e Kosovës ligjin për gjykatën speciale. Qeveria e re shfaq besimin se ligji për themelimin e kësaj gjykate për krimet e dyshuara të luftës së UÇK-s do të marrë 2/3 të votave të ligjvënësve kosovar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se nuk mund të ketë vend të reja të punës, derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guxim të marrin vendime të rëndësishme politike. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, i thot se 2014 mund të cilësohet si viti dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Bisedën me zotin Zeka ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, Kosova po e përmbyll një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale, me një varfëri ku tuaj sipas të dhënave zyrtare mbi 30%, një varfëri ekstreme 10%. Ndërkohë që jemi në një vit të ri dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve?
Fillimisht është për shumë keqardhje që një vit i cili është promovuar si vit i zhvillimit ekonomik dhe si vit në cilin gjitha fuqitë e institucioneve të shtetit do të fokusohen në reforma më të shpejta, të cilat do të mundësonin përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, edhe rrjedhimisht rritjen edhe investimeve të mbrandshme, po edhe rritjen e normave të investimeve tuaja, ka përfunduar si vit cilin plotësisht mund ta konsiderojmë si vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe në aspektin e përmirësimit të mjedisjes sociale. Nuk ka zgjidhje tjetër për përmirësimin e kësaj gjendje përveç se institucionet përgjegjëse që nga dita e parë tregojnë zotim edhe punë më të madhe dhe punë më të zellshme për finalizimin e një pjesë të madhe të reformave të cilat janë nisur nga qeverisja e kaluar, e cilat nuk janë përcjell me dinamikën e durë.
Ku mendoni se do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet? Ne kemi pasur investime të mëdha në sektorin publik, ndërkohë që nuk kemi pasur investime në sektorin privat. Do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet përfundimisht në zhvillimin e sektorit privat?
Çfarë do të mund bënin institucionet e vendit për zhvillimin e sektorit privat, i cili është shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit, është që të krijojë kushte përmes cilave sektori privat do të fuqizohej në këtë vend, e kushtet e tilla natyrisht që kanë munguar në këto vite çlirimit edhe në këto vite të pas shpalljes së pavarësisë, nuk ka pas lehtësira të cilat do të mundsonin fuqizimin edhe rritjen sektorit privat. Gjitha vendimet cilat janë marrë, gjitha ligjet cilat janë krijuar kanë qenë me fokus afatshkurtë në vjeljen e sa më shumë të hyrave nga sektori privat, edhe kjo për shkak një mungesë të kreativitetit institucioneve qeveritare, pa natyrisht edhe mund ta them me përgjithësi plot edhe për shkak të faktit që politikat cilat mundsojnë sektorin privat nuk janë ndoshta politika shumë populiste në shoqërinë kosovare, meqenëse se ekziston një antagonist nizëm më shprehur ka shi sektorit privat, edhe kjo është ai dështimi tjetër i institucioneve të vendit gjatë Gjitha këtyre viteve, asnjë institucion, asnjë zyrtar nuk ka arritur që të ndryshoj këtë qasje, ka shi sektorit privat, nuk ka arritur që të rizve dijen e njerëzve për rëndësinë cilën e ka sektori privat. E shumë shpesh unë kam vetë dyshime që zyrtarët e institucioneve janë të vetëdijshëm realisht për rolin e rëndësishëm që ka sektori privat. Është për shumë keqardhje ajo që pushojm prej ndrimit të pushteteve, prej ardhjes së zyrtarëve të ri, falënderime të cilat ju bëhen ministrave dhe zyrtarëve të mëparshëm për punën cilën e kanë bërë, edhe natyrisht diçka e tillë po përsëritet çdo 3-4 vite kur po kemi ndrim pushteteve, burën me ligje të cilat i nxjerrin, burën me politika të cilat i marrin me vendime të ndryshme të cilat i marrin gjatë punës tyre, po asnjëra prej tyre nuk ka efekt pozitiv as në fuqizimin e sektorit privat, as në përmirësimin e mirësjelljes së qytetarëve të vendit.
Intervistën e plot me zotin Zeka mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, aty mund të lexoni edhe përmbledhje të ngjarjeve politike, ekonomike dhe shëndetësore të cilat kanë shënuar vitin që kemi lënë pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë kosovarë nuk janë optimist për ndryshimet të mëdha në vitin 2015. Ndonë se duan më shumë vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave, ata nuk kanë shumë shpresa për realizimin e tyre. Një anket me ta ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Në rubrikën ton të përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet të të rinjve rreth asaj se çka ata presin nga viti 2015. Shumë nga ata kanë thënë se do të dëshironin të ketë më shumë vende të reja pune për të rinjt, por nuk e kanë lënë pa e përmendur as liberalizimin e vizave. Antigona Morina, 27 vjeçare, është treguar mjaft pesimiste pasi që sipas asaj viti që po e lëm pas ka qenë një vit mjaft i vështirë dhe nuk pret ndonjë lëvizje pozitive as në vitin 2015.
Viti 2015 bashkurgjos pres. Jena dëshpërum shumë me vitin 2014 për qeveri kurgjohet absolut shumë keq. Jena shumë dëshpërum.
Ndryshe shkalla e papunësisë tek të rinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%, si dhe me një nivel të lartë të varfërisë. Një tjetër qytetare anketuar, Kaltrina Basholli, duke të jetë mjaft optimiste, ajo jep mendimin e saj.
Pritshmëria jam nuk ka shumë e madhe, po optimizmin e kemi na shqiptarët edhe ashtu të lartë, kështu që shpresoj që gjona do të rregullohen. Punësimi në rand parë, edhe ne është problemi më i madh në Kosovë. Tjerat më ne vinë vetë vetë, unë ashtu gradualisht rregullohen. As gjosa, as në horizont është çështja e liberalizimit. Nuk heqë bërë qëpar spras që komendohet shpeti.
Problematika e liberalizimit të vizave ka qenë aktuale gjatë gjithë vitit 2014. Të rinjt kanë theksuar se ndjen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi i vetëm në Ballkan, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Ndërka që Edmond Berisha i papun ka kryer fakultetin ekonomik, a i shpreson që në vitin 2015 do të ketë më shumë vendet të reja pune, derisa liberalizimin e vizave shesi problematike.
Shpresojmë kemë vendbësim, që jo pika parë, shpresojmë. S'kem shpres për liberalizimin e vizave. Se di, ka shumë probleme.
Ndërkaq Labinoti, student i Fakultetit të Arteve, duke të jetë mjaft pesimist për pritjet e tij gjatë vitit të ardhshëm.
Presim kur gjallë, por tash kem
shkollë full. Sa presim njëjt.
Pse?
Po po shihet dita mirë shit mëngjes. Ka kur gjallë.
Për liberalizimin vitit 2014 nuk solli asnjë lajm të mirë. Përkundrazi, gjatë këtij viti u shtua numri i migrimeve ilegale dhe azil kërkuesve nëpër vendet e Bashkimit Evropian, gjë që u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Miru dëgjofshim në orën 12.